Szentem szépen felszületik, szentem amen, arra szakorla, zsavaj, mohan, ez ábna, szépen, hogy és lehet kellene, nem a bizony kamra, kunta gloria lila, kut a zsít, hát poplutána, szépen, elint, visz meg, hogy te dősz, mert víz ad nap, egy kondus dönt, visz meg, hogy a plány.
Addi számára mellett szapani medin bén, és a officia talmót tána
amen.
És képződő össze a dejjem, hogy a pál dejjet a dejjem amen. Vala, good afternoon, nil ákom tina csendik. Good afternoon, nil-aqom għal-dina il-77 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti, il-dawn il-minuti ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat u qed nifhem illi ma hemmx korrezzjonijiet u allura hija niffermhom bħala minuti illi ġew approvati. Bħala korrespondenza naħseb illi mhux naħseb fil-fatt ma kienx hemm mill-aħħar seduta għallum, u allura l-item mimis hija l-kontinwazzjoni tal-eżame tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Palma min segwa seduta l-oħra kien diġà beda jagħti jixed u dim dan il-kubita is-sur David Galia li però ma laħax l-esta mxida xiju u allura ġi mitlup illi jerġaj jitla illum biex ikompli jixed u għal dek stant mitlup illi jifċim sejjaħ. Good afternoon. Diva. Good afternoon, Mr. Galia. Ma'am xafir għajġera ta' ġuramentu xie. Mr. Ġuramentu. Tiftakar li kontina tajt il-ġuramentu għadek Mr. Ġurament. Mela li. Anka il-majtu kaw il-parlament. U għallura. Għaj kompli s-sirrek xie mistoqsijiet minn membri tal-komitat li tolbok illi tweġibu. Grazzi sul Gaia, ben ġdijt, et tifem li għandu xie mistoqsijiet l-onorevoli Karri l-Aqualina.
Mela, għara, sul Gaia, l-ħal darba inti fix xida tijak semmejt illi qabel l-elezzjoni tal-2013 kont ġejt avviċinat biex tajt xie idejat. Biex tijek tiprovdini blisem tal-persuna illi avviċinak.
Le, jiena ovvjament kalmat l-aħħar darba Dr. Mizzi kien avviċinani biex nagħti xi idejat bħal ħafna aktar nies differenti fil-partit ġitali.
Issa. Dr. Mizzi qed nifhem Konrad Mizzi u xejn.
Meta kien dan?
Tu ieħor November, December, something like that.
Tali ma sena.
Hello? 2012,
sewa. U kellek xi laqgħat miegħu dakinhar dak iż-żmien?
Iktar li kelli bażikament nagħti xi.
Kellek jew ma kellekx laqgħat jien dubrem.
Laqgħat jiena kont nintaqa' miegħu ġieli bħala ħbib, jiġri aħna konna ħbib. Sewwa. U kien semmili biex jekk hemm xi idejat x'nista' nagħti fuq il-kamp tal-enerġija.
Tob, ġifieri inti kont tiltaqa' miegħu fuq affarijiet oħra jew iltqajtu speċifikament dwar hekk.
Fuq ħafna affarijiet jiena kont nintaqa' miegħu regolari u fuq affarijiet personali ġifieri.
Sewwa, però mbagħad bdejt nitkellmu dwar hekk. U għallek għandi bżonn xi idejat dwar il-qasam tal-enerġija.
Kien qalli li xtaq jidħol l-elezzjoni laqas kont naf li daqshekk interessat fil-politika u qalli xtaq xi idejat għal bażikament għal pjan għal-settur tal-enerġija.
Kemm darba ltajtu?
Forsi xi darbtejn li jeda.
U fejl tajtu.
Għajna, jo fi restoranti li veri, u nistaqarx eżatt.
Prestaċi proposti li għet jistaqsik l-onorevoli Aquilina. Restaċi proposti.
Ne, biex dak jt jistaqsik. Dwar l-enerġija, mela, konet bizzi se jaħlek għallaqa, li kien prezenti għalija. Zgur, qed ngħidu l-eks ministru Edward Cicluna, issa min iktar kien prezenti għalija, da kontu tlieta jew kontu tgħid li ma kontux tlieta.
Onestament ma niftakarx min kien hu nies.
Kont taf minnu Keith Cambry dak is-snien?
Le, ma kontx naf.
Kont taf li Keith Cambry kien il-persuna inkarigata mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Fl-oppozizjoni biex jipprepara pjan għall-enerġija għal-pajis?
Mille, ma konx taf.
Ma konx taf. Jek najlek li Keith Cambry kien għal din il-laqa?
Ma jidir li xirajtu.
Jek najlek li kien hemm Joseph Muscat għal din il-laqa?
Ma jidir li xirajtu laqas.
Laqas. Mela, waqt il-laqa x-sar?
Diskussjoni.
Ma kien hemm presentation minn xi ħadd?
Ma jidirlix li kien hemm presentation.
Min iċċejja dilla?
Ma kienet laqgħa pjuttost informali li fil fatt li
kienet teknika, fuq laqgħa ta' natura teknika.
Ta' natura teknika, issa ġifieri.
Mela, u x'inti diskutejtu ta' tekniku għalfraf dilla?
Bażikament jiena kont għamilt high level financial analysis ta financial statements li jienu pubblikati tal-Enna Malta. U kont bażikament ippreżentajt
Mela għamilt presentation in
presentation. Orejtom bażikament.
Mela mort armat, tibba mort ġwidek fidek iġibni.
Ma mhux
mort ippreparat.
Ma mhux PowerPoint presentation.
Ma mort ippreparat għandilla. Mort ippreparat se tgħid.
Inti mort biex tagħti presentation, mhux biex tisma' presentation.
Jien ġejt imsej, ma qalu li xaħġi xandajn attendi, tħajt fil-villa, u bażikament qalu li sma' riżultati tiegħek tal-financial analysis li għamil, tħajt din financial analysis dettaljata, it was very preliminary. Tista' tgħidilna x'ħareġ minnha, bażikament?
U inti mort, ġifieri, ma ħadx ħaġa miegħek din laqgħek battu mort u għandhom tliet punti
f'moħħ.
Ħadd il-laptop miegħek, mela, u preżentajt xi ħaġa lilhom.
U għattilom xinu ma bazzikament il-key issues il-li ħagġu.
Mela, naturalment għandek dokument li jinti segwejt. Xek?
Kellek xie? Kelmu 8 snin ilu
daħni. Għandek kopja ta' dokument?
Le, mandiċ kopja.
Mandiċ. Ma zaħmejġ kopja ta' dokument?
Ma kienieġ ġaqsek importanti li jinsom kopja ta' dokument?
Ġifieri inti hekk politik tippermettilha fuq l-istess. In-natura, ġifieri inti meta tkellimt f'din il-laqgħa jew fuq is-sitwazzjoni tal-Enna Malta dak iż-żmien u x-financial risks kellha l-Enna Malta.
Eżatt, kellimt bażikament fuq il-qagħda tal-Enna Malta dak iż-żmien kien hemm numru ta' issues, nista' ngħidlek x'kienu jekk trid m'għandix ir-rapport imma l-issues huma pjuttost ċari x'kienu ġifieri. Bażikament l-Enna Malta kienet f'qagħda ħażina ħafna kellha xi accumulated loss ta' fuq 100 miljon euro. Kella problemi ta' generation efficiency serji, iġifiri għandek konna kalkulajna li beħutu ieħor, kienem ħela zejt jinħaraq fl-arja fi xej ta' madwar 100 miljun fis-sena beħutu ieħor, xi ħaġek. Kella gearing ta' 70%, iġifiri ta' net gearing dejn fuq il-kapital kollu, jitħares il-kapital kollu ta' Malta 70% minnu kien dejn. Kienem 23 miljun imax u bażikament tħares li l-interest cover, l-interest cover suppost tajt il-profitti kemm il-darba l-profitti ikopru l-imax. Issa l-Enna Malta dak iż-żmien suppost kumpanija tajba ma jkollix iktar minn ratio ta' 2. Fil-każ tal-Enna Malta kien minus 3.
Il-rekisti jekk intużaw biex tagħmel assessment tal-qagħda preżenti.
U r-raġuni li jettejdinna kien fost l-oħrajn minus 3, ġifieri il-performance negattiva ta' l-Enna Malta kienet f'dak iż-żmien minħabba il-high fuel price jew kien hemm elementi oħrajn?
Kien hemm element high fuel price, però l-issu kienet hemmhekk kien hemm żewġ elementi.
Tista' tgħidhom?
Mela, kellek waħda illi bażikament generation efficiency. Il-generation efficiency kienet Marsa kienet 22-23%, kellek dell-immara 1 kienet ta' xi 30% u kien hemm oħra xi 26%. U standard efficiency rate ta' power plant kienet dak iż-żmien xi 45%. Jiġifieri meta inti tqabbel standard efficiency rate ta' impjant normali, ma l-efficiency rates ta' l-impjant l-oħra sewwa, issib illi beħtu ieħor għandek 100 miljun. Ovvjament dan huwa high level ġifieri qed jidħol fid-dettall. Imma għandek dak l-ammont ta' generation loss, efficiency loss illi diħla fl-arja. Minn barra minn hekk minħabba din il-problema, apparti dak il-ħin, dak iż-żmien kien hemm il-tariffi kienu pjuttost għoljin, ġifieri konnu niftakar sew kien hemm xi rapport tal-Eurostat. Fej bażikament dar Eurostat Malta kellha waħda millo postola rati ta' tariffi. Kemm għal konsumatur u kemm għal commercial enterprise. Jiġifieri kienet qiegħda f'morsa. Fuq naħa kellha prezzijiet għoljin ta' tariffi. U naħa l-oħra kellha tarif kbir. Kien hemm problema oħra. Il-problema l-oħra hi peress illi jikellha ħafna dejn. Id-dejn ma bidix jitħallas. Mħabba li kellha ħafna dejn. Kella imma xoli, dimmax kompla jafa sena ma' tektar l-isfe.
Jifieri, it was a vicious circle.
Għadek metlix minn kien prezenti.
Jiena l-uniku persuna li naf li kien prezenti għallaqa, kien doffer mitzil.
Ġridi mort għallaqa u ma tafx minn uman nisprezenti. Ġetti diskuti.
Miex parti minn l-għadek.
Ġifiri.
Bajt ma jidir li kien, ma nafx jek kienx parti minn l-għadek jow le, ma nafx jek krajtu xemmek u tala jow
kien. Ġil l-għadek kienet potenzjalment intiju konred mitzil, nifem so?
Kien hemm mutanis.
Kien mutanis. Però spicca moħħok konred mitzil.
Nistan saqsik xi ħaġa. Dillaqa inti bħala persuna li inti speċjalista f'dal-kamp u li anke ħdimt ma' kull amministrazzjoni. Tara abnormali li xi ħadd jagħmel laqgħa li jkun qed jaspira li ħajkun fil-gvern li jiklob speċjalista jkun preżenti biex anke ttieħ sitwazzjoni jew analiżi. Qed tara normali. U rajt li kollox kien normali.
Mela,
biex inti li kont hemmhekk, biex ovvjament gvern qed jaspira persuna jew partit li qed jaspira jkun fil-gvern talab li inti tkun preżenti biex tagħti l-istampa
ta'
sitwazzjoni.
U idea
inti wkoll ma rajt xejn straordinarju jew xi ħaġa li ma
nafgħu xi kidnap jew kew.
Eżatt, importanti. Jew forsi ma
kienx. Ridi inkarika inti l-ħabib ta' Konrad Mizzi, Konrad Mizzi inkarika biex tabellu rapport u mbagħad mort malaqa u ftit il-laqgħa li taf li kien hemm Konrad Mizzi. U għamiltu l-analiżi li għamiltilna issa. Issa. Komplet.
Mela, u mbagħad x'irriżulta minn din laqgħa? Skiet il-konklużjoni.
Li kien hemm bżonn isir xi ħaġa għas-sitwazzjoni dan Malta.
U għal xi fakkani meta kienet din il-laqgħa?
Le, il-laqgħa kienet very close to ma nafx eżatt, ma niftakarx id-data bl-eżatt.
X'kien iskop ta' dil-laqgħa? In your own words. X'kien iskop?
Ma jistax ikun ma tiftakarx meta kienet
dil-laqgħa. Ma jistax jiftakar imma.
Hija taħ ġurament. Ma tistax ma tiftakarx. Kien żmien partikolari ħafna. Jibgħat għalik il-Partit Laburista. Tiġi ma tqabel l-elezzjoni. U tiġi għaw tiġi ma tittakax ma tkajd il-laqgħa u minn kien hemm. Diġà
għalilna.
Hija da xi diffikulti.
Kollega, kollega, diġà għalilna l-ġimgħa l-oħra ma jidhirx tubantaw li laqgħa simili kellhom mal-Partit Nazzjonalista wkoll qabel.
Ma jimportax jgħid, m'għandix diffikultà jgħid.
Huwa l-expert
jgħid li jrid.
U paċa, xaj korrettezza, biex podpoġġoġ li għar. Ma naf lebda moment li għalli kellu laqgħa mal-Partit Nazzjonalista.
Mela, il-mistoqsija.
Ekku, kellek xi laqgħa mal-Partit Nazzjonalista, fuq suġġe.
Bħala partit.
Għax biex
proponejt.
Ma mhux jasbuk
nazzjonalista. Ġieli proponejt idea.
Mela, ma mhux jasbuk
nazzjonalista.
Jiena dan detajl mal-Partit Laburista.
Mela, din hija l-ħopċezza. Din hija laqgħa l-kwartieri tal-Partit Laburista. Ġi mhux paċenza. Issa il-kollega semma għalit ġieli kellek.
Il-korreġja, mela kellu laqgħa mal-gvern Laburista b'mod speċifiku mal-Ministri tal-Enerġija tal-li kienu
ġieli proponejt ideat
lil partit nazzjonalista. Għalilna d-darba l-oħra kien involut St. Vincent de Paul jew Mount Carmel, sem sejt.
Mount Carmel kien hemm
Ma ġej fis-sedu tal-oħra, is-sinjur qal li fi żmien gvern nazzjonalista kkoreġinja kif kien żbarjat, huwa kien chairman.
Chairman ta' Mount Carmel.
Chairman ta' Mount Carmel. Però fil-qasam tas-settur tal-enerġija, vajg li kollek twel. You never advise on the matter, really, Iva.
Mela,
sew,
ma
wetta
Fjannar
tal-2013. Advisor tal-informazzjoni tal-presentazzjoni kienet mhux għax kont privi ta' ċerta informazzjoni mill-NMA drabbarek, għax kienet informazzjoni pubblika mhux hekk importanti.
Mela biex inkun ċar anke pereżempju kien hemm rapport il-Generation Report tal-NMA ta' 2006-2013 li kien pubblikat fuq il-website tal-NMA.
Fjannar tal-2013, inti kont advisor tal-NMA, x'kont? Kont tagħti parir l-NMA ta' fl-2013. Ma konx tagħmel xogħol għall-NMA.
Sa kemm waqaf tagħmel xogħol?
Importanti.
L-NMA x'inha ma kontx Malta, miżin ma kontx Malta, u allura ma bqajtx naħdem.
Fejn kont meta ma kontx Malta?
Ingilterra.
U kien fl-istess żmien li konred mitzik l-Ingilterra wkoll?
Le,
kienu żmieni differenti. So, bella, qed tgħidli li f'Jannar jew fi frar saret din il-laqgħa l-kwartin. Kien frar jew kien Jannar. Eh nibdew, ħanipprova nasal ħanifhmek x'kienet, x'kienet jiġri dak iż-żmien.
Onestament, dak kien ma niftakarhomx.
Però tiftakar li l-Partit Laburista kien għamel preżentazzjoni dwar l-enerġija, settur tal-enerġija.
Preparazzjoni ta' dik il-presentation? Kien hemm ċertu issues li l-analiżi li għamilt ovvjament, l-analiżi li kont għamilt jiena kienet ovvjament spark.
Qed naqblu illi l-analiżi li għamilt inti waslet għal dik il-presentation ukoll. Nistgħu naqblu hekk?
Kienet one of many inputs ta' nies differenti.
Mela qed naqblu illi l-presentation li saret Laburista, Partit Laburista biex ivara il-proposti tiegħu għas-settur tal-enerġija parti minnhom. Kienu ġejjin minn dak li tajt inti lill-Partit Laburista. Mela, il-presentation saret fid-disa ta' Jannar. Mela inti ltqajt qabel id-disa ta' Jannar
2013.
Inti ltqajt il-tajt.
Presentation saret qabel.
Le, le, le. Fid-disa ta' Jannar saret tal-2013. Għandi data qudiem.
Mela tgħidu li t-tieni jum tal-kampanja elettorali.
Inti ltqajt
li kienet
għal din laqgħa qabel saret il-presentation. Ftehmu ġbir inti kont parti mill-grupp ta' nies illi b'xi mod jew ieħor taw input għal din il-presentation.
Tajt
ideja. L-idea tiegħek kienu.
Qed naqblu, qed naqblu, qed naqblu.
Eh, m'inti tajt idea flimkien ma' nies oħrajn, li mbagħad il-Labour Party iformula
b'dan. DNV kiema inti, meta ltqajt magħhom?
DNV kiema. DNV kiema.
Da, taf minn huma DNV kiema, nimmaġina. Sew, tista' tispjega minn huma? Għal jien kulħadd ikun jista' jsegwi.
Huma konsulenti li jispeċjalizzaw fuq l-qasam ta' enerġija, qasam ta' gas, qasam ta' quality certification u l-affarijiet.
Meta ltqajt magħhom, ma' rappreżentant tagħhom u xi uffiċjal tagħhom.
Jidher li kien hemm xi ħadd minnhom illi fil-laqgħa.
Eh, issa jidhirlek li fdil-laqgħa għandek tgħidli issa wara li ħlifta. Il-lista tiftakar li kien hemm xi ħadd mid-DNV kiema.
Ma minuta, ma jiena ma tax niftakar kulħadd li kien hemm preżenti.
Jiġifieri ma tiġix moħħok illi jattaħ ġurament u meta tinti nsaqsik min kien hemm għal din laqgħa tgħid li kien hemm xi ħadd mid-DNV kiema.
Imma x'fejn ħażin billi ftakar.
Ma jiġifieri imma
Nisajx kulli għamu, Tomis?
Prova ftakar fit. Ftakar u kol. Ftakar u kol. Waqt li t-wġibni. Li hija taħt ġurament. Ftakar u kol. Għet infakrek jir, sam, biex tiftakar inti u kol hija taħt ġurament. X'ismu dal-persuna? X'ismu dal-persuna?
Intimidazzjoni.
X'ismu dal-persuna?
Tomis, għandek ikkandek il-kunjom, nista' ngħidu.
Dal-bniedem kien ikun preżenti fil-meetings tal- program board
kien hemm xi drabi illi attenda.
Alla dal-persuna Thomas sa naraw x'kuljum mhux inhu qed tikkonferma li kien fil-laqgħa li saret il-Partit Laburista il-kwartieri qabel l-elezzjoni tal-2013 li kien hemm int ukoll. U li intom it-tnejn ukoll kontu kombinazzjoni magħżula fuq il-program sponsorship team li mexxa l-aġġudikazzjoni. Whatever, inti kont persuna mlaħħaq ħafna fil-proġett tal-elettorali.
Kieker importanti.
M'iniex ħa nixtrija jiena li tiġi tgħidli li ma tantx kont involut. Wikow tellet u demarinż dik. Li inti ismek kien niżel f'kull minuta u kważi f'kull karta li għandna ma nistax jiġġetajt li ma kontx involut.
Anna ġew u x'inhu il-problema
li ma tantx kont involut il-proġett
tal-anzi kont involut ħafna.
Mela
ġifieri dal-bniedem ikkonfermajna li miegħek kien f'din il-laqgħa il-kwartieri tal-Labour qabel il-elezzjoni tal 2013. U intom it-tnejn ukoll kontu magħżula biex tkunu fuq il-program.
L-istess persuna.
Ma x'qed implikaw?
L-implikazzjoni naħseb hija ċara ħafna fil Muskat. Illi grupp ta' nies jiltaqa' ma' Konrad Mizzi qabel l-elezzjoni fil-kwartieri ġenerali tal-Labour spiċċaw fil-bordijiet illi ddeċidew illi tingħata l-power station l-konsorzju kompost minn Jürgen Fenek u l-kumpaniji l-oħra.
L-argumentu
għal-għal-għal-għal-għal. L-għal-għal. 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 L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal. L-għal-għal.
Surċer, inkella nitolbu l-uli, għu nisospendu l-issa. Mela nisospendu l-laqa, issa jek fil-kas, għu nitolbu l-uli l-issa. Għax ma jistax ikun di l-attitudni ta' għansi ta' għu tardi l-xieda. Jon os xissa li reġu għawnek, fuq l-istituzzjoni ta' parlamentu għadbu il-mazzi tal-karti l-xieda. Iġviri, bieċedi, għan nitolbu għak t-proteġi, għan
il-proċedura. Tal-plejtu li jattablu intu.
Il-xot l-ewwel darba, it-tieni darba li ġi f'dal parlament. Hawnhekk hawn il-bulis li donnhom iridu jibbulijaw lin-nies.
Sewwa. Meta l-kollegi jif u nitolbok. Tajt ismu u kunjom dal-persuna.
Thomas Lennert.
Thomas Lennert. Grazzi. Apparti dan Thomas Lennert, f'din il-laqgħa. Kien hemm xi ħadd ieħor fi SMDMV kima?
Ma jidhirlix.
Apparti f'din il-laqgħa ma DMV kima, inti ltqajt?
Intqajt f'kuntest tal-proġett, meta beda l-proġett.
Qabel beda l-proġett iltqajt ma xi ħadd minn DMV kima?
Ma Thomas Lennert f'dik il-laqgħa.
F'dik il-laqgħa. Inti approċċajt il-DMV kima?
ma jidirlix li approċajt.
Ma jidirlix li approċajt il-DMV kima. Min iktar minn DMV kima kien involut?
Kien hemm persuna, kien hemm niżżelem John Dean.
John Dean, apparti John Dean kien hemm xi ħadd ieħor involut?
Ara, fil inti qed tgħid
kollox qed ngħid fil-partit semmin tal-Partit Laburista li kellkom dal-laqat u li kien hemm Dan Thomas li ngħid preżenti.
Ħankun
xa kemm spiċċa.
Meta il-laqa li niftakar li kien hemm dan John Dean, oh sorry, Thomas Leonard. U bad, going forward, meta il-proġett beda, kien hemm numru ta' nies, ġifieri niżlin kollha fil-kumitati u qegħdin fil-minuti, ġifieri kollha qegħdin hemmhekk, kien hemm xi kaptani, kien hemm numru ta' nies. Però a parti tal DMV kima kien hemm ħafna iktar kumpaniji, ġifieri kien hemm SGS bħala kumpanija, kien hemm numru ta' kumpaniji sħaħ li kienu on the science part, ġifieri tal environmental impact assessment, kien hemm numru ta' esperti differenti.
Għana ġan jinkok għad dil-laqa li semmejti li kellek fil-kwartieri tal-Labor Party. Ejja, sforza ftit ieħor. Min kien hemm iktar preżenti? Mela wasalna. Inti, Konrad Mizzi, Edward Cicluna u dan Thomas Leonard. Kontu erba biss, jew kontu iktar ejja.
Ara, Edward Cicluna ma nafx kienx fil-laqa jew intqajt miegħu passing by introduċini u ma baqax hemmhekk
ġifieri. Ma jien assumu li kien hemm.
Il-battu
ma dik il-laqgħi xi motiv ieħor.
Ipoteki u assunzjonijiet.
Issa min iktar kien hemm ejja, ma jistax ma tiftakarx min kien iktar kien hemm dil-laqgħi. Dik qiegħed laqgħa importanti tidħol fil-bini tal-Partit Laburista, il-partit li dak iż-żmien kien jgħid fit-triq li jkun fil-gvern ejja xi dejja.
Mhux fil-fiċċa
xi ħadd partikolari.
Ma kontux tgħidu l-omek l-nies però x'hekk.
Ġo kamra stal ma nafx.
Paċerta kien,
nafx imma nafx ta' minn kien isu.
Ma l-persuna inkarigata mill-pjan ta' l-enerġija tal-Partit Laburista. Possibbli ma tgħid, ma kienx preżenti. Inti taf li kienx Kembri, tiftakar. Joseph Muscat lo ma għamel huwa neħħal il-Marlin Farrugia minn kellima għall-enerġija. Tiftakar dal-inċident?
Jiena m'inhiex politiku, mi ma nħobx
nistgħu. Tiftakar? Ġieti tiftakar li kien hemm kelliem fuq l-enerġija Marlin Farrugia.
Mle ma niftakarx. Ma niftakarx.
Però ma nfakrek hi, kien hemm Marlin Farrugia. U mbagħad tfaċċa Konrad Mizzi, the new kid on the block, u Keach Kembri, tajjeb il-ġdid tal-Partit Laburista, u Joseph Muscat b'mod uffiċjali kien ħatar li daw iż-żewġ persuni, kien neħħa lil Marlin Farrugia minn kelliem tal-enerġija. U kien ħatar li dawn iż-żewġ persuni b'mod partikolari li Keach Kembri bħala l-persuna responsabbli bil-pjan għall-enerġija. Inti għamilt tajt input fuq dan il-pjan tal-enerġija, u allura ma tiftakarx dan il-fatt dan id-dettall importanti, mhux hekk.
Keach Kembri ma jidhirlux li kien fil-laqgħa.
Qbatt ma' Keach Kembri f'dan il-proċess qabel qed imgħu ma spiċċajt fil-boarded.
Rajtu, meta kont hemm, rajtu.
Kien hemmhekk, fejn?
Ma kienx
fil-kurutur ukoll. Fejn rajtu l-Keach Kembri?
Però qed tinna wkoll li qassamtu fuq modi differenti. Tista' tgħidilna l-proġett kif kien strutturat, għaliex ċertament jiena ħadd nota wkoll ta' dak li kien hemm imniżżel mill-NEO fejn fost l-oħrajn, l-NEO għamilha ċar li isma' l-assessment u nixtieq saqsi allura ċaru tont. Huwa korrett l-assessment tal-NEO fejn qal li l-intern connector kien cheaper b'50 euro per megawatt hertz.
Għara, l-ewennet il-domanda li kienet tubiferru di NAO, il-domanda li kienem fil-parlament.
Grazie dal mistoqsija.
Spot on, thank you.
Ma kienet kienet ambingwa. U allura l-auditur ta' risposta ambingwa. Issa, u fil-parti l-auditur stess, konferma li dak li qal, sa fejn għalfin, l-ħar laqa, ma tfissirx li l-interconnector huwa irħas mill-Marokko.
Allura kien jagħmel sens li morja fis-sur. Allura jagħmel sens. Kien jagħmel l-awditur. Illi titħallaw bil-għajmu, permettili. Sur Galia, Sur Galia, Sur Galia. Sur Galia, grazzi ta' risposta tiegħek. Però allura kien jagħmel sens illi nidħlu fixed price għall-NNG u għalfejn.
Ara, dak il-parametru ġimoti, sewa, però meta tħares lejn il-kost tal-fuel, tal-Enna Malta, il-kost tal-fuel kien jammonta għal madwar 70% tat-total cost of operations tal-Enna Malta.
Sewa.
U dak iż-żmien il-prezz tal-fuel kien vera very volatile. U kontrajt li bażikament a 1% change increase in price in fuel timpatta il-bottom line tal-Enna Malta by 9%. Jifrijek jikunem 5% increase in fuel, ħajkunem a loss of profitability by 45%, li hija sinifikanti fil-kuntest li l-Enna Malta kienet tattopera dak iż-żmien.
Mhux għal kien jaw 100 miljun żejt kien jinħaraq fl-ħarja għal xejn.
Kienet ixu, jifieri, u fil-fatt anki biex niġi
għal. Għax taqsik biex toqsija speċifika. L-awditur biex nkunu korretti. Qabad perjodu partikolari. Ħadem il-matematika tagħha u jikkonkluda illi per konsegwenza tal-fatt li aħna we opted for the generation of energy mill-power station u flok morna għall-interconnector li l-pajjiż dak il-perjodu minn għalija tanqas minn sena għamitlu 10 miljuni. We forked out an extra 10 million.
Okay.
Biex ikun korrett. Ukoll ona referi għax ma konċa
palissa
għaddejt eżerċizzju mill-uffiċċju tal-awditur biex jkompli jagħmel dak l-eżerċizzju fuq il-perjodu
preċiż.
Issa, allora qed nifhem il-mistoqsija tal-ħabib tiegħi kollega u hekk huwa l-awditur meta wasal din il-konklużjoni kien korrett jew żbarjat.
Kien korrett li l-interconnector vera kien ċipe? Eżatt, dik il-mistoqsija. Grazzi,
Presidente. Jekk l-interpretazzjoni tiegħek, jien ma fimtux hekk, però jekk l-interpretazzjoni tal-konklużjoni tal-awditur kienet li l-interconnector huwa irħas mill-deli marafor kif fuq dik il-bażi, jien ma naqbilx magħha personalment dik il-konklużjoni. U jekk triduni nispjega għaliex, nispjega għaliex. Mela, orrejt, mela. F'dan il-kuntest inti tista' jkollok id-deċiżjoni tmurx għal generation capacity waħda jew oħra, jiddependi x'livell ta' interess għandek. Mela għandek l-ewwel parti hija l-investiment, jiġifieri d-domanda x'inhi hija jekk qabillekx tinvesti f'deli marafor jew le, għax dik hija a long term investment, jekk qed tħares lej long term investment inti qed tieħu an incremental cash flow position. Imma jekk tidħol l-incremental cash flow position, mbagħad tittieħu a whole system, ma sax tieħu biss deli marafor u l-interconnector, tittieħu sistema kollha. U aħna konna minna analiżi hemm sewwa, u l-analiżi kienet saret by E-Cube Consultants, jiġifieri altru li huma nies ta' kalibru tajbin. Sewwa, illi l-pajjiż il-domanda jekk għandniex ninvestu in a power station mhijiex jekk għandniex ninvestu jew le, imma li xu kienet meta mmurrux għal-gas. U l-konklużjoni tiegħu kienet l-isma jaqblilna mmurru issa għal-gas għaliex nifrankaw il-flus. U allura dik kienet il-konklużjoni. Bażikament l-istudju qabad ħares lejn il-generation system, qabad l-energy mix u qabad jixalu jitfi sija b'sija over a period of time, ok? Kull sistema tal-pajjiż u mhux is-sistemi tal-pajjiż interconnector dell marafor imma kwalunkwe generation capacity, including il-PV panels u kollox, biex taqbel inti on a co-system jekk famix sens. Apparti minn hekk għandek il-price volatility. Kien hemm studju mill-aħmajer, ma nafx l-awditur tal-lux ċans jarah, illi sab għamel sensitivity analysis u sab illi a 1% consistent increase in price of imported electricity għandu impatt fuq il net present value tal-investiment ta' 45% u jaqleb il-visibility tal-interconnector from a positive to a negative. Rifiri il-price volatility kienet ixu kbira u tajjeb illi tikkontrolla f'kuntest fejn inti għandek kumpanija bħal-Enna Malta fejn kienet fraġli at that point in time. Kien hemm bżonn iva ta' ċertu serħan tal-moħħ biex bażikament ikun hemm a consistent price illi jagħti ċerta stabilità. U kif il-fatt dan anki jgħidu mingħandija Standard & Poor's jew Moody's wieħed minnhom. Kien jgħid li bażikament għall-ekonomija Maltija hija importanti ħafna li l-prezzijiet u t-tariffi ma jqogħdux jollew jinżlu għaliex timpatta l-pajjiż, għaliex għax għandek numru ta' setturi differenti li huma impattati, għandek is-settur tal-manufattura fejn inti għandek bażikament il-gross value added ta' ħafna ta' setturi tal-manufattura teskludi bħal farmaceutika pereżempju u oħrajn huma high value. Dak li huma low value added, an increase in tariffs fil-elettriku ħaj impattom bikbir fuq il-bottom line tagħhom. Mela allura kienet importanti li kemm jista' jkun tagħmel ċertu ammont ta' żmien illi għandek daqsxejn serħan tal-moħħ li l-prezzijiet qegħdin pjuttost konsistenti.
L-ewwel semmejt 100 miljun żejt jinħaraq jew jintilef għal xejn. Dan jiġri f'sena, f'xahar, ġimgħa, kif
xogħol.
U għal xi x'kien jiġri hekk.
Okej. Dik kienet high level ġifieri sewwa dan li kun irid isir studju dettaljat jekk kunt tarama sew ġifieri I might have missed an assumption. It's an indication. Imma din bażikament l-istima kienet għal 1 year. Alright? Issa ovvjament jiddependi il-presta żejt. Iktar ma l-presta żejt kien jola, iktar ma jkun hemm din il-ħela. U din il-ħela din 100 miljun ma tinkludix il-benefiċċju tal-gass, jiġifieri m'għandux qed nidħlu fil-kwestjoni tal-gass. U għalhekk qed ngħid anki kif qed tqabbel, qed tqabbel bażikament qed ngħidu long term investment hija one thing. Issa mbagħad għandek it-tieni parti. It-tieni parti hija jekk at any point in time, given li inti għamilt l-investiment f'Delle Marafor, ok? X'jaqbillek tuża, jekk hux l-interconnector jew Delle Marafor, dik hija deċiżjoni differenti. F'dak il-każ hemmhekk jidħol marginal costing. Marginal costing x'inhu? Inti taqbad il-marginal, il-variable cost ta' sistema li huwa l-interconnector kontra il-variable cost ta' sistema l-oħra li kienet id-Delle Marafor. Però ma tistax inti tqabbel sistema bil-full cost għall availability payment, per eżempju, għall-availability payment. Sewa, parta bħal, dak huwa il-kost biex tirkupra il-kost tal-infrastruttura, tal-sistema. Ma sax inti taqbad il-variable cost tal-interconnector kontra full cost tal-Delle Marafor. Miex komparabli.
Dan l-istudju li qed tagħmel aċċenna lih, ġiet anke ta' nuqqas ta' effiċenza. Min kien ikkummissjonah?
Le, biex niftehmu l-istudju ta' nuqqas ta' effiċenza hija bażikament indikazzjoni, mhuwiex studju, jiġifieri ma nifhem li huwa studju, jiġifieri wieħed irid jara fid-dettall. This is sempliċement jekk tħares lejn l-effiċenzi tal-current generation capacity kontra an efficient plant dak iż-żmien. Issi bħertu jħor li għandek jgħidula potential gain.
Inti milli għattilna kont ilek tagħti il-pariri l-Enna Malta u għandi nifhem li il-pożizzjoni tal-biża li rakkonta għattilna inti li kienet insaffija l-Enna Malta fl-2012 u bidu tal-2013. Ma ġiex millum għal-għada, imma kienet ħafna snin in the making. U xu għassal fl-opinjoni tiegħek, jiġbiri jekk inti anke tgħid forsi pariri f'dan is-sens fil-passat. Għax x'iex taħseb li l-Enna Malta ma marritx għal proġett bħal dan li letteralment salva l-Enna Malta qabel. Ġbiri x'kien il-nuqqas li ma marrux fl-2010, fl-2009, fl-2008.
U ħankompli xi ħaġa, il-fatt li forsi għajna d-dejjin taħt veċna bil-heavy fuel oil. Seta' jkun li din il-ħela ta' 100 miljun kienet iktar faċilitata?
Ma nistax imweġeb bħala ristos, from a technical point of view, li nista' ngħidlek li iva kien hemm ħafna ħela f'dak il-kuntest. U il-generation capacity
Meta tgħid ħafna x'qed nirreferu.
Qed ngħidu għall-ħedef jew il-għajle. Mhux qed nidħol fil-mertu ta' daw il-miljuni li qed nitkellmu ġifieri. Għandek l-ixu illi anke l-Generation Plan tagħna Malta 2006-2015 kien qed jirrakkomanda li jidħlu ċertu miżuri ta' generation capacity li tidħol qabel iż-żmien. Issa jien ma nafx x'problemi kien hemm, jiġifieri ma nistax ngħid jekk l-għandna Malta kellu xi constraints biex tinvesti.
Ma dik il-mistoqsija jiġifieri l-pożizzjoni tal-għandna Malta nerġa' ngħid minn kif spjegajt kienet inbniet matul is-snin. Id-dejn, il-telf, minn kejja konti jitolin. Imma x'wassal fl-opinjoni tiegħek issa ma nafx it-tex per l-ibda sens biex ma tittieħed ġid-deċiżjoni. Illi isma' iva hemm bżonn dal-impjant il-ġdid biex irraħsu l-kontijiet ta' enerġija u nkunu nirriformaw l-għandna Malta. Int fl-opinjoni tiegħek x'wassal li ma tteħdix din id-deċiżjoni qabel?
It depends il point of view, għax int għandek żewġ points of view, għandek jista' jkun għax tagħmel differenza bejn il-technical life tal-impjant is one thing. U l-economic commercial opportunity li inti għandek. Ġifieri, alright, tal-Marsa, il-Marsa kienet ovvjament long view biex tara, ġifieri il-technical lifetime tagħha, suppost kienet
ilu skala.
Però il-Dellemara 1 kienet fadalla ammont ta' snin, Dellemara 2. Però għalkemm kien fadlilha snin biex tingħalaq, inti trid tara mhux biss teknikament kemm għandek żmien fadallek xtieħu mill-impjant, imma bażikament jekk jaqbillekx tinvesti f'impjant ieħor minflok daw l-impjanti nonostante dawna xorta għadhom tajbin suppost.
Però kien sar investiment f'Dellemara 3.
Dellemara 3. Dak iż-żmien li ġodu hemm.
U anke kien hemm studju.
U allura wieħed jiddeċida ġifieri illi fi żminiet li qed issemmi wieħed kompla l-Dellemara 3 minflok mara dan il-proġett.
Ma fimx il-domanda.
Għal mistoqsija illi għamillek l-onorevolu Muscat kienet x'wassal biex il-kumpanija jew inkella l-amministrazzjoni ma kellix ir-rieda illi jekk setex qabel xejn tmur għal dan il-proġett illi inti tajt kontribut. U inti spjegajt inna diversi fatturi. Minn flok kif nafu l-istorja dan huwa fatt dak iż-żmien marna għal Dellemara 3. X'inhi d-differenza bejn Dellemara 3 u il-proġett Elektrogas?
U jekk nista' nżid ukoll, jekk il-fatt li kien hemm anke studju anke Polizzi tal-Malta li jmorru għal gas. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-għandna Malta xorta marret għal heavy fuel oil. Tispjega li naqra dal-kunċett ta'
għandna. Il-problema tal-gas kienet waħda kienet li ma kienitx ara, kien hemm numru ta' studji, il-Generation Plan kien jipprevedi li l-gas ikun available bejn 2012 u 2015.
Sewa. Jiġri inna naċċel għaliex il-gvern mar għal heavy fuel oil dik li xed tispjegali.
Ma nafx nejle.
Inti kontent f'dak iż-żmien meta tieħed id-deċiżjoni li tgħid?
Ma nafx.
M'intix kapaċi. Mela. Ħansasik domanda oħra. Ma kontx involut, mela.
Ħansasik
xi ħaġa oħra fil-minuti ta' 18 ta' April 13. Issemmit.
Le, però ma weġibx, ma weġibx.
Ma weġibx
domanda, ma weġibx il-kollegi.
Permettili. Staqsejt il-domanda.
Tafxi il-raġuni għalfejn minna Malta.
Minn kejja li kien hemm policy u anke direzzjoni tal-NMA.
Ma nimmaġina tista' tgħidilna differenza bejn Dellemara 3 il-proġett u il-proġett li inti fost l-oħrajn tajt il-kontribut.
Dellemara 3 huwa fuq heavy fuel oil.
Tista' tispjegannu.
Minix tekniku from an engineering point of view.
Ma ekonomikament.
Allura, anke deċiżjoni tal-gvern PN li mura l-heavy fuel oil marret kontra policy tal-Enna Malta.
Le, għax il-kabinet biddel il-policy biex tkun tista' ssir.
Dik ma tfajċ.
Mela, inti għeddejt li l-deċiżjoni ma kellekx.
Ġiġri fuq għaddi, please.
Ma tfajċ.
Ma kienx preżenti dak iż-żmien?
Ma tfajċ dik li xu, ma nafx.
Kontati pariri, però l-onorevoli Bedding fil-tassik, jekk tajċ pariri. U jekk intlaqgħux il-pariri tiegħek jew waqgħux fuq udnej
toroq. Fil-Malta kont involut f'numru ta' proġetti li fosthom kontet namel ċi transformation programs ta' numru ta' departimenti within Enemalta.
Ara nejt sew, il-inti fl-Enemalta li kellek xtaqsa, mal-human resources.
Principalment.
U xek?
Eżatt.
Mal-human resources kellek.
Transformation.
Ġivi daw il-domandi li temmru l-ek, inti ma tistax uġi.
Transformation, human resources.
Change management.
Però mbagħad għamilt l-svolta li minn pariri fuq human resources, għamilt l-svolta biex issir lead person dal-proġett tal-elettrogas.
Ma kelli esperjenza qabel ta' ġifieri fl-enerġija, mhux mal-Malta biss.
Però mal-Malta.
Mal-Malta ma kellekx fl-enerġija, fuq human resources kellek esperjenza.
Ma naħseb jiena rilevanti
l-esperjenza. Ma kumpani.
Tifhem mhix ħażin bl-ebda disrispett. Hija kwistjoni ta' fatt. Ija kwistjoni ta' fatt. Ma l-Enemalta, qabel 2013, esperjenza fil-ġenerazzjoni u kif tiġġenera enerġija ma kellekx. Issa kellekx ma ħaddieħor huwa hija kwistjoni oħra. Fil-minuti ta' 18 ta' April 13, mela, issa stabilixxejna skont id-domandi li għamel l-Onorevoli Aquilina, illi f'din il-famuża laqgħa fejn donnu kulħadd sarja fil-kulħadd, apparti mal-Onorevoli Konrad Mizzelli inti kont ilek tafu biħbiberja snin qabel, jidher illi n-nies kollha sarja fuq xulxin li eventwalment stabilixxejna tnejn inti u s-sur Thomas. Thomas Leonard, li huwa tal-DNV kima, sirtu ta' fuq xulxin. Issa.
Thomas Leonard li huwa daba li tajt fija għanti l-Partit Laburista. Dak li nar li tajt mija għanti l-Partit Laburista. Kont taf x'engagement għandu mill-Partit Laburista jew le?
Le, ma kontx naf.
Ma kontx taf. Sir taf wara x'kellu engagement?
Ma nafx eżatt le messaġġ.
Ma tiftakarx? Ana nipprova nfakri. Illi kien hemm engagement, kien hemm kuntratt bejn il-Partit Laburista.
Qatt ma rajt kuntratt.
U da DMV kima ma tiftakarx fil-pubbliku kien ingħat.
Ma niftakarx, sinċerament.
Tiftakar ma tafx wara ma skoprejtx imma llum ġurnata taf li kien hemm dan engagement.
Ovvjament, nimmaġina kien involut f'ċertu pariri li ta' li kien hemm.
Timmaġina ma
qatt ma rajt.
Taf li kien hemm ftehim, letteralment, agreement bejn il-Partit Laburista f'oppożizzjoni. U di.
Mela ħanza sek xi ħaġa li mhix fuq immaġinazzjoni. Di saret preżentazzjoni fil-għalik kelkom il-kwartieri tal-Partit Laburista qabel elezzjoni, sawa? Iċ-ċentru ċentru biex ħalli ma nżidx ħafna. Fit-18 ta' April il-minuti tal-board li inti kont il-program director tiegħu. Ittellet il-proposal ta' DMV kima. Di kienet sorpriża lik.
Disa fejna fien kien sar dak iż-żmien ix-xogħol meta beda l-proġett.
Jiġifieri dil-proposal li tellgħu DMV kima fil-board li inti kont il-program director tiegħek.
Meta tgħid proposal jekk ma jimporta x'insaqsik. X'proposal qed tirreferi għalija? Għax it's a very vague term.
Mela ħanajlek, ħanaqra lek mill-minuti. Fil-minuti għaw miktub, inti kont preżenti jemma konċ, naħseb zgur tiftakar, jena li nistanara xaw miktub għaw. Ħani kvota. Ħanajnek.
Kelmu fuq il-minuti ta' 18 ta' april, jek nifemu xer.
Jek tmur minuta 16, surċer, jem miktub, approve, tibżax ħanajnek tiftakar. Għaw miktub, approve, kima proposal for work to be carried out until 10 June 2013. Di kontrajt qabel proposal?
Rajta għabel mat-tellet.
Fej fil-kwartier għabel elezzjoni ġenerali?
Assolutament.
Hoppa, era mill-kollha x'kuntest. L-elezzjoni saret f'Marzu 2013. Din il-laqgħa saret fit-18 ta' April 2013. Fil-laqgħa tal-2000 ta' 18 ta' April 2013, jiġifieri ftiġranet tal-net. Fil-ftiġimat wara l-elezzjoni ġenerali. Mux saret prezentazzjoni mil-kima. Mux saret prezentazzjoni mil-kima. Ġiet approvata il-proposta.
Le. Recommend to.
Le, minuta. It is a proof of engagement.
Recommend to.
Proposal.
It is therefore recommended to approve kima proposal for work to be carried out until 10th June 2013. Approach guest strategies to lead the process of preparing a detailed business case assessment
with support from other strings. Set up joint meeting between gas strategies and KEMA to establish clear guidelines for the proposed work of the market. Ma
kif
qed tipprova tallega innaħa tal-oppożizzjoni illi kien hemm effett
attiv. Fil-minuti jew KEMA proposal, ho paċenzja, għajdinna. Fil-KEMA proposal, x'kienet?
Proposal fisser, letter of engagement.
Letter of engagement kienet hawnhekk.
Jiġifieri KEMA għamlulkom
letter of engagement.
Letter of engagement.
Biex ikun jistgħu jibdew ix-xogħol.
Ma tlabtuha intom.
Ma skuża, jiġu sar proċess. Dan il-proċess biex KEMA inatat letter of engagement. Meta sar? L-għada li twaqqa fil-kabinet? Jow, kien kollox
qabel l-elezzjoni. Kien wara l-elezzjoni ġenerali.
Il-kitab ħanajdu, għax is-senjur, skużaw, is-senjur inħatar.
Min ġab il-KEMA on board? Dak li tisaqsi.
Inti taf jew le?
Min ġab lill-DMV KEMA on board?
Mhux l-Enemalta ġabu.
Min issuġġerixxa li l-Enemalta li jkun hemm DMV KEMA?
Taf jekk issuġġerixxa.
Però taf li tqajt magħhom.
Ir-responsjoni
u mbagħad terġa' tisibtu lilkom infushom fl-istess kamra wara l-elezzjoni. Ekku.
U inti ġimgħa li għaddiet li Louis Jordi Majna se jaħlek biex tkun parti minn dal-bord u x'hekk. Min
kelmek
biex. Jiena l-ġimgħa li għaddiet għamilek domanda. Mela, inti, eja, mela, dawnu mal-fatti li għana sissa. Mela, inti a long-standing friend tal-onorevoli Konrad Mizzi. Inti kellek din il-laqa, il-kwartieri, il-ċentru nazjonali laburista, qabel elezzjoni. Wara l-elezzjoni, inti spiċċajt director, program director tal-ikbar proġett li kellu dal-gvern. U inti tibqa' tajt. Inti tajt hawnhekk. Illi kien Louis Jordi Majna li għażlek biex tkun program director, hekk qed tajt inti?
قال اللي يوبا تليح
هل لو خاي ويجب هل لو خاي ويجب
ويجب مش تفهم مش بروبلما
ما ويجب كذا تخطوها وانت ويجب
الجماليات ديت
اجل ريبيتي يونا راشي
سنتوفا اذا تاوا خلي خلي يجي فورس ما تفهمش اللون في كارلوس انا هم بقول كتير شاريه لا حدا اربع انت شيت بالجورامنت اللي انت الانفولفمنت تاعك في البروجيكت كين اشنو الجورد ما انا سيحلك نقبلو Ekket laħħa bas ma jtek mid-darien.
Jena preference biex
nibda. Laħħa darba qed li se jaħlek Louis Jordi Majna biex jingaġġak u qed tikkonferma dan jew issed varja minn dak li tgħidha kien għal dan li għandu bżonn inkun naf.
Tipprova tixtieq
minn hemmhekk. Le jiena kull ma tnejt u illi jien kont poġibel qiegħda ma' Louis Jordi Majna kien
kont
poġibel qiegħda ma' Louis Jordi Majna.
Bata li ku biex poġġejt miegħu naħsibx imort poġġejt fuq.
Għalhekk xi ħadd biex murta mill-laqgħa miegħu.
Lele, batalik.
Min batalik? Louis Jordi Majna jew xi ħadd ieħor? Min batalik?
Hekk intom tu tħallu ħwieġek, skuża, tara.
Batalija,
min?
Batalija, xi ħadd immaġina qallu bija, ma nafx imma batalija.
Batalik u x'ġara mbagħad?
Mbagħad bażikament tkellimna fuq il-proġett kif għandu.
U inti ma saqsejtux imma dak il-battalija lili, jiena
ma saqsejtux dak klient min batalija, min batalija.
U ma rajtix stramba di illi
fil-ġimgħa
qabel inti kont fil-Partit Laburista fil-kwartier tal-Partit Laburista. Jirbaħ l-elezzjoni l-Partit Laburista. Jibgħat għalik iċ-ċermen tal-Enemalta. U jappuntak fuq dal-proġett. L-istess proġett li inti kont mort titkellem dwaru ftit tal-ġimgħa qabel l-elezzjoni. Di ma rajtix stramba inti Dima rajtix
stramba li ħarġu.
Imma qed iżgħażin. Dima rajtix stramba ma ħassejx inti hemm xi ħaġa ħażina.
Kombinazzjoni taħseb kien li
ma xi tagħmel. Louis Jordi Majna kien jaħseb qabel ma tkun
l-Enemalta. Mhux Louis Jordi Majna tiżgħażin fuq nifsu.
Mhux Louis Jordi Majna ħassejtix l-Enemalta kien.
Ma ħassejtix
kont l-Enemalta kien jofu
bija. Iġbru Louis Jordi Majna kien.
Mela, ma ħassejtix stramba di.
Skuża, eh?
Kont tam fuq ftit ma tantx.
Ma kien jaħseb. Xi mument ħajkun Louis Jordi Majna, ħaġa xogħol bis-soċija. L-isem tas-sur David Jarja, Sir Jordi Majna. Min fejt faċċa. U ħajdinna, u bat għandi kuġitajn kif ħajwġu Sir Jordi Majna ta'.
Beh, Louis Jordi Majna konta fuq qabel, tiet ta' ITGB.
Kont roba 400 u żmien qabel.
U żmien qabel fiex kont iltqajt miegħu. Ma dwar l-Enemalta kont iltqajt miegħu?
Le, kont iltqajt miegħu fuq l-Enemalta żmien qabel.
Żmien qabel. Ġibma kien hemm l-ebda connection ma' l-Enemalta jew hekk.
Le.
U di ma rajtix stramba inti li da Louis Jordi Majna għal għanfirodu għal tafal minn nibat għal David Gallia nibat. Di ma rajtix stramba inti?
Inti għettar stramba.
Iġi kollox kombinazzjoni ġara.
L-oppozizjoni stramba tanti seħi t-la l-Alice in Wonderland.
Ma tarajix stramba di nisija.
U għas Trump li jittit kun involuti. Iva, l-istess mistoqsija, l-istess mistoqsija. Ġviri, u għas
taraj u taraj Trump.
L-istess mistoqsija.
Iġa,
xin mistoqsija u għek u jist Trump. Li u jgħamil xol ta' kif għamil fuq l-enerġija.
Iġa, xaġa, sabba tarajix u Trump.
Iġa, xaġa,
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 xaġa, xaġa, xaġa, Meta dan kien diġà qed jagħti l-parir l-istess kumpanija l-istess azjenda, ma nistax tgħidu huwa għamilhom hekk. Għallek li diġà fil-passat kienet jaħdem ma' ħaddieba kienet jgħid mhux
ħafna. Imma kien jaħdem għall-istess azjenda.
Ħanejlek s-sanna ta' San Valentin wow, li da' sinjur mar laqa' il-kwartieri tal-Lejber. U għall-Lejber jekk jispiċċa wara l-elezzjoni l-iktar persuna importanti li kellu setup tal-proġett. Dik San Valentin.
Li
kollox preparat minn qabel.
Il-proġett li rassumantijiet kien ippjanat minn qabel.
Generali
sul conti al collega il
raffronto
il politica tana con il rasso il conti energia
mela intima l'auditor generale il tight
iva
il tight so o rispondete il mistoqsijiet tiegħu
iva
sawa l'auditor generali Ma ħassejx li għandek tajdu li inti kellek dil-laqa għandi l-Partit Laburista meta taf għax kienet pubblika. Meta taf li qed jinvestiga dwar hekk ukoll. Metlux isma' jiena qabel l-elezzjoni qabel ġejt maħtur program director, project director, jiena ġa kelli involviment mal-Partit Laburista u fl-istess kamra miegħi kien hemm korred bizzi u ta' DMV ma di mettilux l-Awditur Ġenerali inti.
Nilqgħu l-pariri imma nifmu t-weġibi. Hawnhekk quasi qed ngħidu, għaliex is-sinjur huwa persuna illi kien jaf lill-Ministru Konrad Mizzi qed talludu illi da poġġieħ propju il-Ministru Konrad Mizzi.
Kulma mhix bihom Konrad Mizzi, aħna għandna suspetti kbar. Iva, 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 ekku. Fejn hemm, fejn hemm. Konrad Mizzi, hemm
it-taħwil.
Il-pożizzjoni tagħna tad-daħa tal-oppożizzjoni hija
ċara
ħafna. Kull fejn miss, Konrad Mizzi, kull fejn miss, Keħiċ Kembri, Iva hemm
il-taħwil.
Jiġifieri ġira naqra rapport l-auditur u titbella. U bat tiġi għawek u tiskopri ġdid. Il-qabel l-elezzjoni tal-elezzjoni ġenerali jirtaqaw ġol kwartiri tal-Labor Party. Dawn il-nis li jirtaqaw
fil-kwartiri tal-Labor.
Dawn il-nis ta' qabel li jirtaqaw fil-kwartiri ġenerali. Dawn u mad il-laqat li kien jirreferi għal Roman Xufarruġa. Dawn
u mad il-laqat li
kien jirreferi għal Roman Xufarruġa. Farruġa tal-raba
sull-għanna. DNV
kima.
DNV kima. Kif jibbitaw
għolti? Ma namlux għonek asserzjoni.
Ma kħoċt kurem.
Ixaħna menni jom.
Le, jena meċonti.
Il-signjura, jom
u għaspika. Il-kallaw l-istika tal-kamra.
Eja, jkollna. Ixaħna. Eja, jkollna.
DNV kima.
Jek matkom asli il-bogħu għalmenu li jissedja.
Bela inti jettinna, il DNV kima, inti sirtafum qabel elezzjoni. Għaxkienu, koxxa mija, kuma konrad Mizzi dil-laqa, naqblu, umbat, faċċaw ukoll fil-proġett meta inti konġi ċarġ minn dal-proġett. Min ġab lill-DNV kima fil-proġett?
Kienu mħatrim l-Enemata, però, ħala me l-punt.
Kienu, e?
Maħtorim l-Enemata.
Maħtorim l-Enemata. Fittim, saħħina, fiena, l-proġett sponsoring committee, appuntat mu ta' konsulenti. Però, Tajja primejt minix politiku, imma fil-team li kien hemm fil-proġett kien hemm minn kull qasam politiku
ma tux qasam mhux politika. DNV kima m'għandux politika.
Ħana mlek domanda.
Ħana
mlek domanda f'din.
Fil-minuti
fuq il-għażla tal-committee members. Fit tnejta Mejju biex il-kollegi onorevoli isegwu, tnejta Mejju 13. Jekk immorru minute 31, sawa biex inkomplu fuq id-domanda tal-onorevoli Aquilina. A decision on the EOIC Evaluation Committee, ċo għennis li ġew f'dati li għamlu l-analizi ta' minn għandu jgħaddi mill-ewwel stadju. Is also needed. This suggested composition is as follows. Mela, Anna Lilek, Sir David Gallia bħala non-voting chairperson, Thomas Leonard, John Dean, Maria Mikallef, Trevor Turner, Sven Letter. Mela, fil-minuti għaw, this suggested composition. Who suggested this composition? Waqaw mill-arja, jek daw in-nies, inklusinti, li ġejtu mażula biex intom tażlu min għandu jgħaddi mill-ewwel fażi. Daw in-nies, min għażilhom? Min ħareġ dil-lista?
Program sponsoring committee.
Imma min ħareġ biha dil-lista?
Program sponsoring committee. Id-diskuta
kien. Ma ok, ma kontx inti, imma tkun fil-laqgħa jien ma kontx. Inti sta tgħidli ma sa jien ma nafx. Min kien f'dal-kumitat? Jiġifieri inti kont dil-laqgħa. Tnejta Mejju 13. Inti kontenti. Tiftakar min ressa din il-lista ta' nies biex ikunu l-nies li ser jevalwaw. Min kien il-persuna? Mela, ħansem li kien nies li kien għal dil-laqgħa, xi ħadd minnhom żgur. Joseph Montebello, li kien il-Chief of Staff, Ministri Sekretarjet nimmaġina tal-Ministeru ta' Konrad Mizzi. Mario Rogers, li kien il-Permanent Secretary. Louis Jordi Majna, li semmejnieh. Emmanuel Ellu, li kien Chairman tal-Privatization Unit. Edwin Mintoff, il-Perit, ma nafsif kien il-Perit jien. Neil Caruana, Project Executive, Ena Malta. Mbagħad għandna l-Onorevoli Konrad Mizzi, Lilek, David Gallia, Peter Zammit, Innovative Architectural Structures, ma nafx kienu x'huma, u Thomas Leonard li semmejnieh kien miegħek il-ċentru laburista qabel elezzjoni. Min daw is-seba' min-nies f'din il-laqgħa Min għażel, min propona daw in-nies li għandhom ikunu l-Evaluation Committee?
Jien sitejna fina, kien hemm involvement tal-Enna Malta. Ma nistax ngħid 100%.
Kien hemm diskussjoni, f'dak diskussjoni semmew
ċertu l-kumpaniji. Din il-vikima niftakar li kienu qalu li kienu diġà involuti ma' Enna Malta minn qabel. Jiġifieri, fil-fatt kien hemm numru ta' rapporti li kienu saru għall-Enna Malta u mhux qed ngħid ġim punċar from a party angle, it was from a government point of view, ġifieri from the Enna Malta side. Kien hemm xi xogħol li sar mid-dinja dikimani.
U allura ma rajtix stramba li Thomas l-enerġi laqa fil-kwartier ġenerali tal-Labour Party. Miegħek ma rajtix stramba dik.
Min kont naf li kien involut ħafna mhux naf li kien involut ħafna.
Ta' għax kemm miegħek il-laqa l-kwartier.
Miegħek se tintroduċjak lul, no?
Ejja. Ma ma kontx naf li kien involut ma' Enna Malta qabel laqas.
Eh, allura ma rajtix stramba mbagħad meta sibtu ma' ċekkettini darba mbagħad.
Kien involut ma' Enna Malta qabel xi ġifieri,
skuża. Kien għamel xi proġetti magħhom.
Flimassi.
Ma nafx xi Thomas Lenard.
Mela inti sa tagħinar kont.
Per DM kima kienet ilha involuta ma l-Enna Malta qed tajtiva.
Però inti bettejt ma kontx.
Ko paċenzja. Għax intom sa taqsejtu li domanda fuq l-evaluation committee sa taqbel fuq xaħġa.
Ejja, ma qed tiċċara lejn dija għaliex inti qed tissemmiha wkoll.
Għadek ma weġibtniex imma.
Wej rispondi li ho paċenzja. Wiex back on your right.
Le, ma weġibx.
Wiex back on your right.
Ma għaliex minn resaq il-lista?
Intom
xumt jekk jogħġbok minn ġibna. Sewa, sewa.
Mill niftakar ħafna minnhom kienu ġejjin mill-Enna Malta. U għaliex għax kellhom esperjenza minn qabel.
Iva xorta ma ġibt id-domanda qed jgħidlek min. Mhux kull fejn ġejjin.
Jekk ma jiftakarx rispondi.
Ma tistgħix ma tgħidx
inti. Inti ma kontx inti żgur.
Qed tgħid.
Mela inti ma kontx. Mela inti ma kontx. Konrad Mizzi ressaq dil-lista?
Le, ma jidherlix.
Ma jidherlix. Mela.
Ejja ndru waħda.
Ejja ndru waħda waħda. Mela. Joseph Montebelli. Ma tandru ħafna. Seba, seba,
il-mis miljon il-barqaxej, su, onore politallus, ma deqiq dik id-domanda.
Kemet għandija,
onore politallus.
Kemet għandija,
il-mis miljon.
Il-mis
miljon il-barqaxej, ma deqiq dik il-barqaxej, onore politallus.
Mela Joseph Montebello kien persona
ix-xum tirrispondi ko Alex saret diskussjoni
Joseph Montebello kien persona
id-diskussjoni fid-diskussjoni issemmew daw il-lista tal-persuni ma jiftakarx minn huma n-nies minn semma l-ittali persuna li però ir-risposta tiegħu minn tiex qed taċċetta li għandek skopijiet ulterjuri skopijiet ulterjuri mhux biex issejt il-verità. Imma
it-tappara
u inti wanti tarra u inti taħb il-verità t-eskludi li kienu xkur Joseph Montebello t-eskludi li kienu t-eskludi li kienu Mario Rogers t-eskludi li kienu
għaxin t-saqsejt min fejġow daw il-konsulenti daw il-konsulenti ġew from past experience mal-Enna Malta
imma ma saqsejt di ifem il-domanda meta jisaqsejt min. Ma te jidlu xaħar ġuħra li mandi xtaqsa.
Mela, Joseph Montebello ma kienx.
Ma taħx.
Teskludi li kien Mario Rogers.
Ma naħsibx li kienu, ma naħsibx.
Qed jgħidlek ma jgħidlek.
Teskludi li kien Luis Jordi Mina. Jista' jkun, ma nista' meta jiġi s-sur Luis Jordi Mina. Għakompli.
Teskludi li s-sur Jordi Mina.
Teskludi li kien Emmanuel Ellul.
Emmanuel Ellul.
Privatization unit.
U kien estern mill-Enna Malta, ġifieri ma naħsibx li.
Ma taħsibx. Tesklud li kien il-Perit Edwin Mintoff.
Ma naħsibx li kien.
Tesklud li kien Neil Caruana, Project Executive Enna Malta Corporation.
Mhux Neil.
No. Inti qed lew u x'hekk.
Għandek ġew daw.
M'għandek ma ġewx. Peri Peter Zammit, Innovative Architecture Structures. Tesklud li kienu?
Le ma kienxu.
Ma kienx.
Ma klas kien fil-bord.
Tesklud li kien Thomas Leonard ta' DNV Kima.
Zom, meta tajt nisludi xiex illi.
Ma kienx. Għadni namelek l-istess domanda. Min kien il-persuna li resta dan
nies. Il-composition. Il-minuti huma ċari.
Biex ngħinek tiftakar, qed ngħinek
il-minuti tal-minuti.
Illi ma kienux involuti. Tesklud li kien Thomas Leonard.
Ara point 31. Ta' second main.
Tesklud
li kienu tqal anke l-risposta tiegħu kien diffiċli biex toħroġ, allura trid tagħmel ċertu enfasi.
Second main għandek kopja. Okej, grazzi onorevole Bedingfield. Mela jiena qbad dawk is-seba' persuni li hemm fuq. Ok? U għet nimxu wahda wahda. Mela. Thomas Leonard teskludi li kienu li rakomanda l-Evaluation Committee?
Ara, Il-domanda,
Fadal l'onorevoli Konrad Mizzi, t'eskludi li kien Konrad Mizzi?
Ma jidirlix li għalli xi ħaġa fuq.
Ma jidirlekx jew t'eskludi?
Ma jidirlix.
Ma taħsibx.
Jiġri pjuttost ċert.
Ma jidirlux, mhux ma jaħsibx, ma jidirlux.
Ma jidirlekx. Però impossibilità.
Dispeta ngħidu the suggestion. Somebody, mela, the suggested composition means that someone came with a suggested composition.
Ġiblista.
Din is-suggested composition. Min fejn ġiet? Ma naħsibx intom proġġettu fil-qiegħda ta' ħanagħmlu dan il-proġett li għamil miljuni l-mijiet tal-miljuni. Għadna jgħan għamlu brainstorming session. Eja kullħat jitfissem u għabitu brainstorming session dak il-ħin, mux eħk?
Kif kien s-probabilità? Kif kien
s-probabilità?
U kif kien strutturata?
Mur, minit ċerti għan.
A decision
on the evaluation committee is also needed. The suggested composition is as follows. Ġifri, hemm suggested composition. Il-mistoqsija fil-fama tiegħi ġusta tal-onorevoli Brian Kallus. The suggested composition was suggested by whom? Jirat nissuġġerile. This did not happen in the poġġejtu madwar mejda. U għadna eja naraw minn ħajkun fil-komitat tal-bocċi.
Kien hemm discussion jew ġiet lista kompluta.
Da, di suggested, suggested composition, awak ti għajdu
ġiet. Wieġeb l-onorevoli
suggested composition.
Kien hemm discussion jew xi ħadd ġib lista.
Kien hemm diskussjoni li nista' niftakar ta' x'min huma l-aħjar kumpaniji u jew nies li jistgħu jservu.
Juri ma ġiex xi ħadd lista qalil kom daw huma intom approvajtu kien hemm
diskussjoni. Dak kif isser la ma ġiex lista minn barra, in-nies li kontu preżenti għal dal-meeting, x'għolkom li jażiltu dan nies, allura by inference, konklużjoni.
Jien m'iniex program sponsoring committee.
Mela, inti eskludejt wara domanda tal-onorevoli Bedingfield li waqt dan il-meeting ta' 2 ta' Mejju, lista minn barra ma ġiex ħadd fuq il-meeting għalkom isma' din lista daw ħajkunu l-membri li se jkunu responsabbli.
Għamiltu dawk il-membri li saqsiklu l-meda jsaqsi.
Għamiltu diskussjoni.
Diskussjoni.
Bravo, sewa.
Ma kien diskussjoni.
Imxejna pass.
Iġsuġġerejt xi ħadd inti?
Le jien ma ħafu ħadd minnhom.
Le, konta fil tennis promise mela.
Il-tennis promise mela. Il-tennis
promise mela. Ma t-tennis promise mela. Xit-tennis
promise
ta' xit-tennis promise mela. Ta' finu Thomas Leonard. Konta finu.
Le, ma ħan iċċara da' xie għadar l-kunta. Meta tajt taf, li definixxi, jekk jien għandek x-knowledge ta' kif jaħdem.
Taf dwaru, ġifiri. Għalma inti taf dwar l-onorevoli fene kadar.
Bax li ħafna. Li l-ek nifsek tafek.
Ejja, mela.
Ti kont il-ċerpersi. Mela dak wieħed kontam. Thomas Leonard kontent, għajt minn jgħu nafu diġa?
Ma ma nafux.
Ma dak minnu?
Għajt jgħu fil-la.
Naf minnu ma ma nafux.
Ulf, għajt minn jgħu dwar da' suġġett diġa. Naqblu, issa. John Dean.
John Dean ma konx nafu.
Ma konx tafu, pero kontaf li ġejn minn DMV Kima. Naqblu, kontent li suġġerejt il-John Dean? Le, ma suġġerejt. Min suġġerejt il-John Dean?
Mux DMV Kima batuħ. Probabilment.
Battu pala DMV Kima.
Iġveri Thomas li kien prezent għal dik il-laqa, ħanibdew naqtaw in-nies. Kien il-persuna li nnomina li l-ħabib tiegħu sieħa fl-istess kumpanija, naqblu, biex ikun il-persuna fuq
Thomas Leonard imma
fuq il-komiti.
Għandu struttura interna tal-kumpanija DMV Kima, ġifieri ma nafx hekk issuġġerek xu jew le, imma DMV Kima appuntaw iżgħu daw żewġ nies.
Ejja nkomplu ftit ismijiet.
Iġifieri biex inkunu ċari, f'dan l-evaluation committee, DMV Kima li kienet miegħek il-kwartier il-Ħamrun, kella, tant kienet importanti tal-kumpanija fl-għażla tan-nies li 96 kellha two voting rights. Għax kien hemm kemm Thomas Leonard u anke John Dean. Iġifieri s'issa konkludejna li Thomas irrakkomanda lil John. Però s'issa mettenix min rakkomanda lil Thomas. Min rakkomanda lil Thomas f'din laqgħa dakinhar.
Din dakinhar ma nafx ngħidlek, din sponsoring committee iddeċidew li jkunu dawn, ma nafx ngħidlek personali.
Intom ħadtu għad-deċiżjoni u ħod deċiżu kien dwar kien nifsek
ukoll. Id-DMV kima kienu diġà jaħdmu mal-Malta.
Jien m'inhiex parti mill-program sponsoring.
Sur Galja, id-DMV kima kienu diġà jaħdmu mal-Malta. Jiġifieri qabel 2013 id-DMV kima diġà kienu jaħdmu.
U anke l-SGS safejna fija.
U x'kienu jiġifieri x'tip ta' għajnuna kienu jagħtu lilna Malta?
Jiġifieri kienu għenu fil-Generation Plan ukoll. Mhinniex ċert nikkonferma.
Jiġifieri dawn mhux waqgħu fis-sema, mis-sema l-DMV kima.
Bħalma inti kont ħdimt mal-Lena Malta qabel 2013 id-DMV kima wkoll inkluż l-SGS kienu ħadmu però kienu ħadmu diġà mal-Lena Malta.
Però qabel kienu tajbin id-DMV kima wissa saru għażiena.
Marija Mikallef. Marija Mikallef, Ministru
Ġerija. Domanda ġenerali. Kieku ma sarx?
Mela, Marija Mikallef, Ministru Ġerija.
Setaw jorsu l-kontijiet. Kieku ma sarx dal-proġett? Setaw jorsu l-kontijiet.
Allura tista' tista' tista'
tista' tista'
tista' tista' Mela, Marija Mikallef, Mini.
Ġibni saqsejt il-domanda.
Il-kontijiet, ovvjament, il-cost savings ġejjin, il-sistema kollha. Sawa, però ovvjament dal-proġett ikkontribwix għal-bidbi
kieku ma sarx dal-mela,
Marija Mikallef,
kieku ma sarx dal-proġett, ma kinux joħsu l-kontijiet. U l-Power Station tal-Marista ma kienx ikun kapaċi tingħala. Qed naqblu? Iva jew le.
Wis probabbli.
Le, iva jew le, ma jiġmux.
Mela,
wis probabbli.
Iva jew le.
Wiġbek wis probabbli.
Mela, Marija Mikallef, mini.
Kienet managing partner tal-RSM.
L-RSM huma l-awditurji tal-Partit Laburista ta' fi. Ma rajti strabba din.
Taf, u taf min jaħdem hemm ukoll. Taf min jaħdem
hemm. Din nistaqsi dik il-lajnot.
Mela,
naħseb taf kemm għandha kemm xi ħadd jagħmlu ħafna.
Ma x'għedtejlek jiena mhux kwistjoni ta' anterjorità, jgħidlek kif sabet ruħ hemmhekk. Dan qed insaqsik. Min issuġġerixxa lil Marija Mikallef li tkun f'dan il-bord miegħek.
Il-program sponsoring committee.
Hemm xi ħadd il-program sponsoring committee m'għandux leħen ma jitkellimx. Għandu nies.
Is-spirtu da, isu kollox jiġi deċiż imma ħadd ma jagħmilhom. Is-spirtu da, kollox waħda jiġri. Ej, qed tifhimni?
Ma taf, mela, Marija Mikallef ma tafx min
il-proponija. Ma tafx min il-proponija. Trevor Turner, minnu Trevor Turner.
Da, min għalija jifforma parti minn Gas Strategies. Li kienet kumpanija waħda mill-kumpaniji li jagħtu pariri fuq il-gass.
U min nissuġġerih dan?
Again, ma niftakarx li
kien. U x'inhi l-connection tiegħu mal-Lena Malta jew ma dan
nies li kien hemm involuti? Da, bejn minn għalija kienu ġew ituna xi presentation fuq ix-xogħol li jagħmlu.
Fi semm min? Fi semm il-kumpanija.
Strategies. Gas strategies.
Kumpanija jisimha hekk. Kumpanija minn fejn jiġi.
Mill-Ingilterra saħajna fi. Mill-Ingilterra.
Jista' jkun inti kellek sen fija peress li kont l-Ingilterra fi proġetti simili. Teskludi li inti.
Get to the point.
Get to the point. Sur-Galja għalek l-Ingilterra. Forsi
get to it.
Kellu sempli ġabu mu.
Risposta għal about il
kollu.
Le le, alright, ma mhux inti ġibthom il-gas strategies. Alright.
Qed jaħsbu s-siġġiew l-Ingilterra naħseb.
Mela.
Taf li proponi.
Mela, Svella Fer.
Rajn Kallus.
Svella Fer,
għal istatura.
Iżommu serjetà, please.
Għal istatura.
Għaffariet seri.
Gbir, mux fitturi, ma gbir istatura.
U zgur li seri. Svella ħafna, seri ħafna, x'kull kontinu ta' ġuwalin illum, seri jissimi l-affarijiet.
Jħan nivvutalu, Fer.
Ejja, nkomplu, ejja.
Svella Fer.
Minu Svella Fer.
Svella
Fer. Svella Fer. Huwa wkoll speċjalist fuq ċertu proċeduri tal-gass ukoll. It's more on the engineering and the shipping side.
U ma tafx min issuġġerih dan.
Ma niftakarx minn fejn ġej jiġu daw id-dossier si mhix xi ħaġa importanti minn fejn ġej sinċerament.
Importanti l-pożizzjoni ċempet tal-oppożizzjoni moħħhom fin-nies mhux fil-politika.
Sponsorship
fin-nies. Mhux fil-politika.
Ċertifikat li tagħti lill-politiku.
Meta tgħidlu moħħok fin-nies.
Inti moħħok fin-nies.
Grazzi onorevoli Pepin.
Dik il-ċertifikat kbir. Statat il-politiku. Moħħok
fin-nies
fis-sem. Moħħok
fin-nies fis-sem. Mhux moħħok. Mhux moħħok fin-nies. Għax ikun moħħok fin-nies. Ma kontx tifota bil-qalb biex jolew il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Moħħok fin-nies. Ma kontx fit-2006.
Itfaħħar deċiżjoni tal-kabinet billi kienet ittieħdet biex minflok gas illi ma jniġġis mortu għal-heavy fuel oil. Dak dak kieku tkun moħħok fin-nies tajjeb. Hawn moħħok fin-nies f'sens tajjeb. Huwa moħħok fin-nies
f'sens. Jekk itek ċans għax infexfina da ma nesa li għandna xogħol.
Ħatta fis-sens tajjeb. Moħħok fin-nies. Jalla l-politiku dejjeb.
Grazie da certificato
album col mannis ċaħġa l-sfortunatament
grazie da certificato
rajni għamati ċiċ mill-għalina
għan għati ċiċ mill-għalina għan l-impulċar zven la fer għan mi jistajku għan għan għan
għan
għan għan ċert għan 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 għan
għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan
Ma rajtux ximkien zvella ter qabel dal-meeting?
L-ma meeting da, ġifiri
Dal. Qabel dejt il-taqa miegħu.
Second May. Jista' jkun kien qabel second May, ma neskludix li kien qabel second May.
Jekk ikolli ngħidlek illi l-Partit Laburista kellu kuntatti wkoll ma' zvella ter qabel l-elezzjoni ġenerali. X'tajt?
Jien qatt ma ntajt miegħu dak iż-żmien zvella ter dak l-istat.
Jekk ngħidlek illi mhux talli kellu kuntatti, talli ġi Malta, il-jidher. Għamil intervista wkoll u ta' kumment għal One News u Jim Shandar dak il-kumment.
Ma nafx bien jiena.
Ma tafx bien. U da' kombinazzjoni oħra li da' żvella ter tfaċċa. Ma tafx bien.
Ma il-Partit Laburista staqsi li jenna. Iktar faċli nwiġbuk mill-li staqsi dak.
U taf xinu jek ikollok tagħti titlu da' żvella ter. Xinu titlu tiegħu?
Da' tgħid titlu.
Specialista dwar xi ħaġa.
Specialista
fl-gas shipping. Issa. U da żvela ter inti qed tajt li qatt ma tajt miegħu qabel.
Jien għale.
Ma tajtx.
Meta tajt qabel second May, ma nafx.
Qabel l-elezzjoni ġenerali. Qabel l-elezzjoni ġenerali. Issa kont taf li da żvella ter kien involut ukoll mal-Labour Party qabel l-elezzjoni ġenerali.
Le m'għandix idea.
M'għandek xi.
Involut kif tifhem x'tifhem biha, kollega.
Jiena ma nirrispondix biżgħażijiet tiegħek, jiena laqgħet saqsilek. Involut kien
mhux inta kumment lil wan.
Allura nagħmel il-mistoqsijiet. Mela, u mbagħad ftehmtu illi dawn jiġu appointed. Naqblu?
Il-program sponsoring committee aċċetta li jiġu appointed.
U ftehmtu minn li
min.
Li min ħajbat li tri biex jappuntom il-dawn nies.
Is-CEO safejna.
Is-CEO. Inti kont involut fi drafting ta' dawk it-tri.
Jista' jkun għamel draft. Ma niskludix, ma niskludix.
Ma tiskludix illi għamilt id-draft. Ktartu xi persuni oħra dak li rigward imbagħad.
Da tgħid dak ir-rigward tista'.
Parti minn dak il-proċess.
Ja, il-proċess partikolari l-UIC qed tgħid jiġifieri.
Ma dal-grupp ta' nies illi inti kont in-non voting chairman. Kien hemm ħatrit oħra jew le?
Fil-kumitat le, ma kienx hemm. Issa però ovvjament kien hemm nies involuti f'area żoħra tal-proġett. Bħal m'għandek l-environment
statement. Ħan prova ngħidlek. Ħtartu xi nies li jgħinukom fl-evaluation, fil-proċess kif għandu jsir, fil-preparazzjoni tad-dokumenti, fil-preparazzjoni.
Ma dak fl-RFP, ma mhux li UIC.
Dak ħtartu nies u mbagħad hemmhekk jew le.
Tagħna nies.
U min kienu dawn in-nies? Ikollok qed rendi kont ta' min kienu dawn in-nies.
Meta għamilna l-RFP, jiġifieri?
Dal-proċess kollu li inti kont involut
fih.
It-tinistallu. Mela l-RFP kien maqsum f'numru ta' components, kellna parti li kien hemm il-minimum function specifications, kien hemm parti marbutin mal-kuntratti, kien hemm parti preparat ma' site preparation u studji tekniċi li jsiru fuq l-environmental impact statement. X'kien hemm iżjed? U kien hemm kien hemm dawk l-aspetti prinċipalment, jiġifieri, li kien hemm qed jipprepara tender document, kien jipprepara draft contracts, kien hemm qed jipprepara il-site planning li hemm bżonn isir dawn l-istudji neċessarji biex nibdew nvaraw il-proċess.
Alright. U bħala persuni
daw il-kumitati differenti, qegħdin insemmin għandna project initiation document ukollha qegħdin hemm.
Kien hemm min-nomi li kienu involuti qabel ma' Labour Party bħal ma kont involut inti, imma kien hemm ħadd li kien involut.
Jiena li ma rajthomx li kien dak jiena gang mhix parti mill-Labour Party, ġifieri jekk hemm xi nies li kien hemm parti mill-Labour Party ma nafx. Imma kien hemm ħafna ovvjament barranin, zgur, ħafna barranin, barranin, involuti, minn kumpanji differenti, u kienem kol xumalti, nukol.
Għanżemmi l-ftit ismijiet, forsi tajt l-ftit minnuma. Henk Kotzer.
Dak jiġi mill DMV Kima minn għalija.
Minn DMV Kima. Dan l-ewwel dabel tajt miegħu meta kien inti?
Niddubi tant għajx miegħu, forsi xi darba tajt miegħu. Qas nafu, nara, ġiġament.
Ed Brown.
L-istess.
Ma tqajtx miegħu?
Jekk intqajt, intqajt xi darba meta ġew jagħmlu l-evaluation, jiġifieri.
Piero Kelucci.
Dak kien involut fassal iva, dak kien ukoll DMV Kima.
Marcel Kremers.
Ma nafx xi SGS u DMV, qed minnhom.
Daw in-nies li maqbhom fejhom mhux in-nies in ġenerali.
Joe Vella Bonici.
Joe Vella Bonici. Kont nafu qabel kont qajx darba miegħu ma very long time ago meta kien l-MDC għandikum dak iż-żmien.
Lipse.
Forsi. Raymond Farrugia.
Ma kontx nafu, qajt miegħu hemmhekk.
Kurt Bartolo.
Għas niftakru, sinċerament.
Ma tafx minu?
Mxed nek ma tqajx miju, ma niftakrux.
Ma taf minu?
Le.
Anita Aloisio.
Anita Aloisio kienet innexja.
Kienet innexja biti.
Innexja biti.
Brian Tonna.
Innexja biti.
U kif spiċaw involuti innexja biti fti kollu?
Kienet motija, għaw, kienet diskussjoni ma l-eqsafina fina, mill-Lena Malta ġeja, ġifiri, ma nistax
tkun. Lena Malta proponit l-Nexja BT?
Jena ħatma, għakket nasumi, Iva.
Issa, inti taf li kienem numru ta' bidz, ovvjament.
Numru ta' xiex, sorry?
Numru ta' bidz.
Ta' bidz, aha.
Oli, eventualment inta għazel iġġa. Min il-bid l-intazlet. Min dawk involuti f'dik il-bid l-intazlet. Jew anka fl-oħrajn. Taf li kien hemm numru ta' kumpaniji, konsorzja, eccetera, eccetera. Inti fil-passat kont ħdimt ma' xi ħadd minnhom kellek xi relazzjoni ta' negozju, engaġjaw għal xi ħaġa u daw.
Inti tgħid għal xi jiġifieri għal
kull min tefa' il-bid. Right? Inti kien hemm xi ħadd minnhom li ħdimt magħhom fil-passat?
Le.
Assolutament ħadd. Jiġifieri jekk ikolli nifwok mbagħad fuq min intażel finalment biex jagħmel il-proġett. Inti daw ma kellek assolutament l-ebda connection magħhom. Assolutament ħadd, jiġifieri laqas jekk niżlu tal-livell ta' individual shareholders bħala persuni min huma.
Meta kien hemm l-evaluation, le, ħadd ma kelli.
Imma qabel kellek?
Le, qatt ma kelli.
Allora meta kellek?
Le, jien li kelli kont bażikament wara li għadda kollox 2018 kont tajt proposal lil Thomas Group biex nagħmel xi ħaġa magħhom.
U di proposal x'kien?
Min għalija kienet biex nagħmel xi review tal-gaming tal-gaming function tagħhom.
Għalfej tgħid min għalija?
Għax tagħmel ħafna proposals għal ħafna.
Ma di speċifik, mhux minn għalik. Check.
Ma kif nista' niftakar kull proposal?
Le, Thomas Group għamilt waħda. Mela, x'kienet ħarġa spjega ftit?
Biex nagħmel review tal-gaming tal-gaming.
Issa, il-contact person ma' Thomas Group, min kien? Min avviċinak? Martin, ti preżentajt ruħek int, għallu lek huma. Min?
Ejn kont intajt.
Di għandu x'taqsam ma' rapport, di għarġi ma' rapport ġifieri.
Le,
minn rapport ħarġet ġifieri di.
Fija shareholder tal-konsorzju.
Thomas Group. In-persuna li kien il-faktotu fil-proċess. Qed jirriżulta li l-persuna li hija il-faktotu jew persuna importanti ħafna fil-proċess tal- l-għażla u l-esekuzzjoni tal-proġett tal-Power Station, effettivament, qed jgħidilna li kien ġie karigat ukoll.
Le, ma minn xogħol, ma sar xejn.
Inti qed tgħid, illi wara ġejt avviċinat biex tagħmel review tal-gaming operations ta' Thomas Group.
Wara xiex.
Naqblu,
Ma da parti, ma da joħroġ min rapport
tal-awditu.
Li nistaqsu fuq affarijiet kompletament unrelated ma suġġetti għandna llum. Fuq l-enerġija. Fuq l-enerġija ta' pajjiż.
Fuq l-enerġija li għadda minnu dan il-PAC, fuq x'ġara.
U mhux pertinenti l-għażla u d-deċiżjoni strateġika li pajjiżna jażel x'enerġija għandu jkollu għall-pajjiż.
Dak li indaga. Dak li indaga. Dak li indaga.
Mhux pertinenti u din pertinenti.
Dak li indaga fuq primarjament l-awditu.
Sur ċeri, x'inti jidher lek li dan it-tip tal-line of question huwa pertinenti.
Mela, jekk nistaqsi lili.
Pertinenti ħafna.
Għaliex, għaliex.
Diġà qed tinna li tħallta għax preġudikat.
Underlying fir-rapport tal-awditur.
Iċ-ċer diġà għamil statement ċar li inti preġudikat fil-konfront tal-proġett kollu u tax-xhudi li għandna quddiemna.
L-awditur.
Għamil statement inti stess.
Il-mod kif tmexxa dan il-proċess. Mod partikolari kif għamrut imbidlu l-affarijiet biex jakkomodaw konsorzju partikolari.
Muraqra rapport. Muraqra rapport.
Ja, il-konklużjoni tal-awditur.
Mela,
right rapport differenti.
Muraqra rapport. Mela, erba seduti għawnek l-awditur.
2015, ġejt avviċinat minn Thomas Group biex tagħmel xi xogħol għalihom. Min avviċinat.
Ma sarx il-xogħol.
2017
Issa, minuta, kienet sar dik il-proposal, ma sar xejn.
X-proposal li? Spiegaj.
X-proposal li? Il-proposal di kontament kienet review ta' operat, iżom wahda, il-proposal ta' Thomas Group kienet review ta' operat tal-gaming function ta'
hom. Le, hupaċezza, biex ma' kiet titkellem. Lisa 17, kon spiċċat mill-Enemalta. Jiet insaqsi,
fuq dal-proġett.
17, ma l-Enemalta kellek xi xogħol jew le.
Kontament imma ħafna żmien
imbagħad. Qed tinsaqsi, wara dak nara minn xi xogħol. L-aħħar xogħol li għamilt tal-Enemalta meta kien.
Kollega, inti ma kontx hawn darba l-oħra kien irrispondi għal diġà.
Kont iddar qed insegni.
Iva, allura jek ta' fi tweġiba diġà. Jekk ta' fi tweġiba diġà.
Ħanniftakru xi aħna ġieli.
Ħanqogħdu niġuha u noqogħdu nsaqsu l-istess mistoqsijiet u naħlu l-ħin nagħmel il-kumitat. Qed naħlu l-ħin ta' dal-kumitat hu. Ġieli mistoqsija li saret diġà. U aħna ġew noqogħdu. Għalma jisir fil-private sector, audit comments.
Naqblu li di kienet dal-inkargu natalilek fil-frar 19? Mill-Enemalta?
Xarajt ċaċur wara, ek. Issa, għana għdal-ura, nizdok l-ura Jorgen Fenek. Jorgen Fenek, meta kellek li
18, ma kien sar xejn.
Ma dan għandu xaqsama da proġett. Iw għandu xaqsama da proġett. Iw għandu xaqsama da proġett. Surġett, iżda għan istaqsirilek. Fuq il-Milan, ma għandu xaqsam xaqsama da proġett.
Insomma, il-Milan,
dai zoman. Ma għandu xaqsam xaqsam
xaqsam. U gol, u gol, il-Milan, iva.
Meta che
c'è qualcosa, ci vede l'esempio ma
tanto. E chi giù merba bio? E
chi giù sto?
E chi giù merba bio?
Quindi lì
ho già Mush la voce che da.
Ma la festa smil e le nero Malta
a bere. Le nero passano, vabbè.
Tassera da vabbè.
18,
18. 18. Ok, ecco. Ma io che fare che ti contafo a Bellione.
Forse non fu.
Che contafo?
Mush meta quando discuto il contratto con la group.
Meta si sta foglio di affare.
Meta bene discuto il contratto.
Ma kon staffu qabel?
Le, ma kon staffu qabel.
Xi kuntatti ma Thomas Group kellek qabel?
Ma jidilux li kellni.
Xi kuntatti ma xi shareholders oħra jew kumpaniji li kienu voluti fil-konsorzju kellek qabel?
Ma jidilux.
Hemm diversi hemm ma' Pabbalon,
ma jidilux. Ma kellix.
Ma kellix. Mela fil-2018 tajt inti fil-2018 jew fil-2019 bata li Jürgen Fenek.
Jürgen Fenek fil-18.
Fil-18 bata li? U talbek tagħmel xiex.
Lej propjament jiena kont kellimtu u
bata li kum kellimtu inti ddeċidi għax hemm differenza. Inti mort ippreżentajt ruħek għandi Jürgen Fenek u għedlu isma' jien nista' nagħmellek dilbiċċa xogħol, nista' nagħmellek review tal-gaming operations tiegħek. Hekk kont għamilt jiġifieri?
Hekk kont għamilt.
U għalfejn mort inti għandi Jürgen Fenek?
Jiġifieri għalfejn mort?
Għalfejn ddeċidejt li tmur għandi Jürgen Fenek.
Bħalma mhu.
Għax kont sirt tafu tru tal-proġett, xek. Hemm sittafu.
Inti fisbin li kellimtu Jürgen Fenek biss jew kien hemm
nisqa
li kellem.
Wiġeb lili l-ewwel. Wiġeb lili, mela.
Wiġbu.
Fil-gaming. Mort għandu Jürgen Fenek inti. U qed lu jiena nista' nofri lek li tagħmel li. Sewwa, naqblu li jekk jien.
Iva.
U x'ġara mbagħad?
Ma ġara xejn.
Għalfejn ma ġara xejn.
Ma ġara xejn.
Issa ma jidhirlek xi kien ħażin illi inti. Wara li aġġudikajt, għax inti kont involut fl-aġġudikazzjoni.
Aġġudication sa 2013.
Iva, iva. Wara li aġġudikajt kontratt.
Kontratt
għal 18 sena dwar Power Station, kontroversja li daqshekk. Right? Tmur għand wieħed mix-shareholders, anzi, dak li kien fuq qudiemnet tax-shareholders tal-konsorzju, tal-membri tal-konsorzju, dak kien il-lead person, naqblu. Ġifieri jekk kien hemm persuna li tista' semmi mill-proġett kollu minn naħa tal-elektrogas minn kien. Kien Jürgen Fenek. Ma ħassejtx naqblu li kien Jürgen Fenek?
Kien wieħed minnhom.
Naqblu li kien contact person tal-elektrogas kien Jürgen Fenek?
Kien stanek li kien involut f'numru ta' laqas, imma mhux ma kien.
Kien hemm xi ħadd involut iktar minnu mill-elektrogas?
Kien hemm mażgur.
Min?
Kien hemm wieħed avukat, Stephen Jürgensen.
Mil-Maltin, min kienem? Mil-Maltin on the ground, min
kienem? Ma mux nektar għajt involut il-proġett.
O, koplu defendu li Jürgen Fenek, tanto.
Mux nektar għajt involut.
Bella, Jürgen Fenek kien il-main contact person dwar l-elektrogas.
Ġifieri jiena għax kont għamil proġett ma' Jalmalta, ma' sax nagħmel business ma' Gazan, ma' Kogolonja, ma' Tomas, ġifieri.
Meta mbaġġejt biex tagħmel ir-review tar-rapport tal-NAO għall-Ena Malta. Ma ħassejx li għandek tgħidilhom isma' jiena mort nittalla fa' xogħol anti Jürgen Fenek, taf tiċċurilu. Ma ħassejx li għandek din.
M'għandhomx assolutament xi jaqsmu.
M'għandhomx jaqsmu. Għalik etikament m'hemm l-ebda problema hemmhekk.
M'ebda problema, għax għandha jkun hemm problema.
Alright, ok. Issa inti qed tinna li preferajt xi kummenti għandek kopja tal-kummenti?
Hawnhekk m'għandix.
Tista' tobbliga ruħek li tippreżentahom?
L-Ena Malta rid ngħidu, ma sa ħabba kontejt il-kummenti jiena.
Immetti għandek kopja.
Jiena għandi kopja hija.
Inti għandek tħallast daw.
X'inhi?
Tħallast.
Tħallast.
U tħallast minn fondi pubbliċi.
Iva.
Mela tista' tiġibhom la darba li miss fuq tilqa. Ħallhom ġimgħa ġibhom.
Inti kismek personali jiġifieri l-ownership tiegħek hekk kumpanija privata, mhix kumpanija pubblika mhux hekk.
Tajb, issa mela. F'dal rapport li inti preparat, ngħid sew li inti kellek it-talba li tipprepara risposti
għal chairman tal-Enja Malta għal dak li jista' jiġi mistoqsi minn dal-Kumitat?
Management comments. Jiena qbadt bażikament il-kumment li ħareġ l-awditur ġenerali u l-spjega fuq dik l-ixu li ħareġ.
L-ewwel darba li ser isbalta din?
Jiena dan dan isir ħaġa normali fil-prosettur pru.
Mela, tajjeb, la normali m'għandix għalfejn toqgħod tistaħbel jew tinkwit. Nsaraħ lek ma' foki, li normali. Va, daċċi kosa jeżu normali. Inti għandek xi forma ta' engagement letter jew xi kuntratt. Dak tista' tippreżenta kopja tiegħu il-pushbook
dal-komitat tiġara. Nista' tinkostantikom.
Tippreżenta hawnhekk. Intod tippreżenta xhu xita. Ma inti se tippreżenta tippreżenta da. Jien naħseb li għallum naħseb nistgħu nifqu hawn. Jibgħat lna ftit id-dokumenti u mbagħad inkomplu għax sa jsiru l-erba' neqsin li. Ma jistix nibdu
suġġett li għahna għabel. U t-samlak namlu għahna s-not juħra, jow nifqu għaw.
Imma nifqu għaw għabel.
Għan nifqu għaw. Għan
kun istan sa' sifqu għaw.
Grazie ħafna, dal-istadju tista titla. Grazie.
Grazie. Jentom.
Laqa tal-komitat għafdan l-istadju sospiża għal-ġurnata. Uħin li tiġi komunikata iktar qudiem. Grazie.